vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Skrb za študentski status. Zakon o visokem šolstvu študentki širokogrudno podeljuje pravice in ugodnosti, ki izhajajo iz študentskega staža, kot so subvencionirano bivanje, prehrana in prevoz, štipendije, študentsko delo in zdravstveno zavarovanje. Zagate z informacijskimi sistemi in evidencami te pravice študentki včasih malo manj širokogrudno ukradejo. Konec oktobra je ducat študentov in študentk z oddelka za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete na Univerzo v Ljubljani naslovilo pritožbo glede težav z upisom statusa študenta v sistem EVŠ, ki so trajale od začetka študijskega leta do 18. oktobra, ter prošnjo po povračilu stroškov, ki so zaradi težav nastali. Univerza v Ljubljani, krajše UL, se je prejšnji teden odzvala in sprva izognila odgovoru na prošnjo po povračilu stroškov. V današnji oddaji Kaj pa univerza smo se študentkami in študenti ter dekanjo filozofske fakultete pogovarjali o tem, kaj je bil povod za nastalo situacijo, kako je to vplivalo na študentke in študente in kako so ob tem ravnale pristojne institucije. Težave, ki so na filozofski fakulteti privedle do tega, da nekateri niso imeli uradno urejenega statusa študenta v bazi Ministrstva za visoko šolstvo, so se začele 29. septembra, 3 dni pred začetkom novega študijskega leta. Takrat se je na filozofski fakulteti delovanje informacijskega sistema VIS ustavilo. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič nam je v izjavi za oddajo o poletnem udoru univerzitetni informacijski sistem povedal, da so se težave pojavile, ker strežnik filozofske fakultete ni bil v celoti priključen k univerzitetni infrastrukturi. Zakaj je to tako, ter ali se bo to v prihodnosti spremenilo, smo vprašali dekanjo filozofske fakultete Muco Schlamberger-Brezar.
Zelo zato je, da mi nismo še prenesli serverja za VIS, smo ga imeli pri sebi, nismo ga prenesli na Univerzo v Ljubljani, ker pač se zadeve niso tako hitro odvile. Ampak res ne vem, odkot rektorju ti podatki, ker vzrok za težave v delovanju informacijskih sistemov na filozofski fakulteti ni bil udar, niti ni bila težava povezana z menjavo gesel, ki je z dogodkom sovpadala. Prav tako pa težave niso bile povezane s fakultetno strežniško infrastrukturo. In zdaj, če lahko povem še to, ko je julija prišlo do udara univerzitetni informacijski sistem, nismo imeli na fakulteti nobenih težav na svoji infrastrukturi, kar bi v bistvu lahko ocenili tudi kot prednost razdrobljenosti strežnikov. Zdaj smo strežnik prenesli na univerzitetno infrastrukturo, zdaj pa upamo, da bo vse delovalo tako, kot mora. To je strežnik, mi smo to zagotavljali na svojem strežniku. Zdaj univerza je želela, da bi bili vsi skupaj, vse fakultete na njihovi infrastrukturi in mi smo zato potrebovali malo več časa, pa tudi prosili smo jih za neke določene ugodnosti v zvezi s tem, kot recimo, da bi ohranili našega operaterja, ki nam tukaj, tudi na tisti infrastrukturi, ki nam tukaj lahko dnevno vse sproti ureja, če je pa to velik strežnik, kjer je veliko prosilcev za usluge, pa je najbrž treba dlje čakati, kot če si to urediš sam. Ne? In to je bil eden od naših pomislekov.
Kolaps informacijskega sistema na fakulteti pripisujejo tehnični sistemski napaki, katere izvora niso identificirali. Dogodek pa naj ne bi bil povezan s samodejno menjavo gesla vseh zaposlenih in študentov na Univerzi v Ljubljani. Varnostnim ukrepom zaradi vdora univerzitetni strežnik, ki se je uveljavil v noči iz 28. na 29. september, torej na isti dan kot kolaps sistema filozofske fakultete. Je pa dekanja pisno dodala, da je bil septembrski termin menjave gesel neprimerno izbran, saj je to čas, ko so informacijski sistemi precej obremenjeni, kar pomeni tudi višje tveganje za pojav napak. Težave s sistemom VIS so bile po večini odpravljene do 5. oktobra, čeprav je reševanje sistemske napake z vzpostavljanjem delovanja računalnikov na fakulteti trajalo do sredine novembra. Zaradi težav z informacijskim sistemom pa je prišlo do zamudnega prenosa podatkov o vpisanih študentkah in študentih v evidenco EVŠ. Več o tem Schlamberger Brezar.
To je bil največji problem, ne? Ker so dejansko se težave so bile predvsem pri prenašanju, pri nas so se študenti vpisali in se zaradi teh težav potem podatki niso vpisovali v sistem EVŠ. Zdaj, zakaj se niso takoj po ponovni vzpostavitvi delovanja VIS-a, so študentje in študentke lahko, se lahko vpisali in natisnili potrdila o vpisu, ampak pri določenem številu, številu študentov se podatek v VIS ni prenesel. Iz VIS-a ni prenesel v ministerski portal. Z ministerskega portala pa različne institucije črpajo podatke o vpisu in statusu in to je osnova za možnost, da koristijo svoje pravice. Ne? Eden od vzrokov za težavo je bil tehnične narave, ker je pač padel sistem. Tam smo se takoj, so se naši referati takoj povezali z ministrstvom za vzgojo in za visoko šolstvo znanost in izobraževanje in iskali druge možne rešitve za zagotavljanje pravic vpisanih študentk in študentov. Hkrati pa smo v težavi obvestili tudi druge inštitucije, recimo naši referati so bili v zvezi, ves čas so bili povezani s študentskimi domovi, javnim štipendijskim razvojnim in preživninskim skladom, ter izvajalci sistema študentske prehrane in jih pozvali, naj to upoštevajo pri odločanju o pravicah študentk in študentov. Študentov, ne, ki 5.1. niso mogli uveljavljati pravici iz naslova statusa študenta, je bilo okrog 250. Zdaj to je za eno fakulteto ogromno, pri nas pa to kljub vsemu vseeno je velika številka, vendar predstavlja manj kot okrog 5% upisanih.
Čeprav je večina od teh 250 študentov s 5. oktobrom lahko koristila pravice, ki jim po zakonu o visokem šolstvu pripadajo statusom študenta, pa so nekateri študenti zgodovine na ureditev statusa čakali nekoliko dlje. In kako so ti študentki, študentke in študenti ugotovili, da nekaj ni, kot bi moralo biti? Preprosto tako, da te ali one pravice niso mogli uveljavljati. Svojo izkušnjo opiše študent zgodovine.
Takoj prvi študijski dan grem lepo v Ljubljano, da si uredim subvencionirano vozovnico, pa mi tam povejo na šalterju oziroma na okencu, da v bistvu ne morajo meni urediti nove podaljšane subvencionirane vozovnice za novo študijsko leto, ker me ni v sistemu, ker piše, da nimam statusa. Ampak dobro, isti dan so še sporočili, da so težave z EVŠ-jem, da nekateri študentje še nismo noter, ker komunikacija in posodabljanje aktualnih statusov v tej evidenci še poteka. In naslednji dan dobimo študenti obvestilo, da je zdaj pa to rešeno, da načeloma smo vsi v evidencah EVŠ, razen tisti, ki so poslali kakšno prošnjo za podaljšanje statusa naknadno oziroma njihove prošnje še rešujejo. Jaz gledam to, da sem že v nedelo, ko se je vis nazaj vzpostavil, sem lahko videl noter v njem, da imam status, sem si lahko tudi potrdilo vpisu na ložu, sem mislil, ok, ni problema, bom šel zdaj, da bom šel naslednjič v Ljubljano, si spet narediti subvencionirano vozovnico, pa bo vse zrihtan. Pa pridem ponovno na železniško postajo, si hočem spet narediti subvencionirano vozovnico in glej ga zlomka, spet ni šlo, ker spet mojega statusa niso imeli v evidencah, sistem pa jih ni spustil naprej, da bi me ročno noter unesel, čeprav sem imel torej potrdilo o vpisu, zato ker me ni bilo v EVŠ evidencah, nisem mogel dobiti status oziroma vozovnice, ker moj status ni bil uradno vpisan. In sem seveda pisal na referat, da imam težavo. So rekli, bojo pogledali, bojo uredili. Je trajal po nekaj dni. In takrat še enkrat poj se pozanimal, ne vem, 3-4 dni kasnej, kako je zdaj s tem. So rekli, da za pa moj status mogo biti viden v evidencah EVŠ, ampak tretjič, ko sem šel na železniško postajo, so spet rekli, da moj status ni viden v EVŠ in da mi ne morajo narediti subvencionirane vozovnice, ker jih sistem ne spusti naprej.
Študentka zgodovine, ki je bila prav tako ena od domnevno 12 študentk in študentov s to težavo, poudari, da je največ negotovosti in stresa predstavljala zelo slaba ali povsem neobstoječa komunikacija Univerze v Ljubljani.
En dan potem, ko je bilo objavljeno, da so težave rešene, to je bilo objavljeno 5. Jaz sem že 6. oktobra upozorila službo za študijske zadeve oziroma referat na naši fakulteti, da pač še vedno te težave obstajajo in oni so potem naprej obveščali univerzo in pač ostale pristojne. Ampak iz univerze nismo dobili absolutno nobenega obvestila o tem, da težave še obstajajo, kaj narediti v zvezi s tem. Pomagali so nam samo na našem faksu, iz univerze pa absolutno nobene pomoči. Do pač tega 18. oktobra, ko tudi nismo dobili nobenega obvestila, da je status zdaj urejen, ampak smo to ugotovili prek tega, da pač smo vsak dan v bistvu posodabljali aplikacijo za študentske bone in pač enkrat je ta status potem bil urejen. To se je pa zgodilo en dan potem, ko je bila posredovana na najvišje organe Univerze v Ljubljani pritožba.
Študentke in študenti so torej napisali in poslali pritožbo, v kateri so univerze zahtevali pojasnilo, kaj se je zgodilo, opravičilo za nevšečnosti in finančno povračilo nastalih stroškov. A tudi to ni šlo zlahka. Študent zgodovine pojasni dilemo.
Kam ne mi zdaj to pritožbo pošljamo? Pritožba na komisijo Univerze v Ljubljani, kamor smo hoteli poslati pritožbo, ni imela nobenega kontaktnega maila nikjer na spletu. Tako da je v bistvu smo mogli pisati potem študentskemu svetu Univerze v Ljubljani, ki nam je najprej rekel, da oni za to niso pristojni, naj se najprej zmenimo z našim študentskim svetom. Ampak na študentski svet je seveda vedel, kaj se dogaja in zakaj se gre in je potem tudi naša takratna predsednica, no, tudi zdaj v novem mandatu spet predsednica, v bistvu povedala predsedniku študentskega sveta Univerze v Ljubljani, zakaj se gre, da so jim tudi na naši fakulteti rekli, ne se obrnemo na direktno na vodstvo univerze in je potem le posredoval, v bistvu kar hiter, no sej tukaj ni bilo problema, je kar hiter posredoval predsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani naprej dekanatu, glavni pisarni Univerze v Ljubljani našo pritožbo in po kakšnem tednu smo dobili odgovor, s katerim smo bili pa zelo nezadovoljni.
Nezadovoljstvo študentk in študentov je bilo utemeljeno. Univerza v Ljubljani je v prvem odgovoru namreč zapisala, da se je napaka pojavila zaradi sprememb na smerih študijskega programa zgodovina in se jim opravičila za prikrajšanje pravic. Univerza je zapisala tudi, da so Ministrstvo za visoko šolstvo takoj zaprosili, da tem študentom uredijo pravice do zdravstvenega zavarovanja med obdobjem izpada statusa. Študentka zgodovine predstavi, kako je situacija z zdravstvenim zavarovanjem izgledala na študentskem koncu.
nekateri študentje in študentke so dobili pisma iz ZZZS-ja, da nimajo več zdravstvenega zavarovanja, ker nimajo statusa, in seveda jih je to izjemno pretresalo, zato ker bi, če bi se komorkoli v tem obdobju, ko še nismo imeli zrihtenega zdravstvenega zavarovanja, to pač karkoli zgodil, bi seveda to lahko predstavljalo velik problem. No, v odgovoru univerze so nam oni kot nek tolažilno napisali, da so nam začasno uredili zdravstveno zavarovanje že vmes. Torej, da smo že pred 18. oktobrom to zavarovanje imeli, sicer še vseeno smo bili nekaj dni brez njega, ampak da so nam ga predčasno uredili. No, nihče od nas ni dobil informacije, da so to zares uredili. Torej, nekateri so celo dobili pisma, da to ni bilo urejeno, torej, zopet se pač vrnem do tega problema komunikacije, kar nas je dejansko najbolj zmotilo.
Z univerze so na prvo pritožbo sicer dejali, da so bile težave študentk in študentov oddelka za zgodovino povezane s preminjanjem programa na magisterski stopni, na kar so se odzvali 4. oktobra, saj so morali v informacijskih sistemih zagotoviti vse potrebno za poročanje vpisa na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Ker naj bi bila struktura spremenjenih smeri enopredmetnega in dvopredmetnega študija zgodovine na magisterski stopni kompleksnejše narave, so deležniki fakulteta, univerza ter ministrstvo za usklajevanje potrebovali več časa. Čeprav se je sprememba programa obetala že prejšnje študijsko leto. Službi za odnose z javnostmi in rektoratu univerze smo za pojasnila pisale tudi mi. Zanimalo nas je, zakaj spremembo pisa niso uskladili že pred oktobrom in na katero službo univerze naj bi se študentke in študenti obrnili, ker kontakt pritožbene komisije ni javno dostopen. Vprašali smo jih tudi, če imajo namen povrniti stroške in ali so pritožbo posredovali pristojnemu ministrstvu. Tako kot študentke in študenti med 18 dnevi brez statusa, tudi mi do konca redakcije odgovora nismo dobile. Odgovori bodo objavljeni, ko jih prejmemo. Spomnimo, študentke in študenti so v svoji pritožbi od univerze zahtevali tudi finančno povračilo. Te zahteve v prvem odgovoru univerza ni naslovila z ničemer, zato so študenti in študentke napisali še eno pritožbo. Univerza je v odgovoru na drugo pritožbo na to zapisala, citiramo, glede vaših navedb o finančnih posledicah, ki ste jih imeli nekateri študenti, pa vas prosimo za bolj natančne informacije o tem, kakšne finančne izgube so nastale, iz katerega naslova in pri katerih študentih, konec citata. Dobro je izpostaviti, da stroški niso bili tako nizki. 13 delovnih dni brez statusa je študentko prikrajšalo za 50,18 evrov subvencije za prehrano. Cena posameznih kart za vlake, avtobuse in ljubljanski potniški promet pa je lahko v tem času hitro narasla do vsaj še enkrat toliko in skupaj tako presegla 100 evrov nepotrebnih stroškov na študentko. Ali se na filozofski fakulteti strinjajo s tem, da se tem študentkam in študentom povrne stroške, ki so nastali v času, ko niso imeli urejenega statusa, smo povprašali dekanjo.
To je zelo težko vprašanje, ker niti ne vemo, na kakšen način se tega lotiti. Ali na podlagi računov, ali na podlagi, ne vem, a veste, vsak je bil nekako prikrajšan za neko drugo zadevo. Bi pa tukaj dodala, da očitno, kot vidite, vse dokler so se zadeve reševale med ljudmi, je bilo vedno možno kaj urediti izven obrazcev z dobro voljo in podobno. Ne? Zdaj, ko je pa med nami posrednik informacijski sistem, pa to do neke mere vodi tudi v dehumanizacijo družbe, ker mašina ne vpraša in ne odgovarja.
Mašine za evidenco sta humanizirali Nika in Karin.
Mm-hmm.
vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport?
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
To z vsem akademskim dostojanstvom.